สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับและพบรายการนี้ครับเรียนให้ทราบว่าเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์สำหรับท่านที่สนใจและคริสเตียนนะครับเป็นการศึกษาแบบอธิบายหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีครับนอกจากจะศึกษาด้วยกันแล้วก็ส่งมอบบทศึกษาคือบทอธิบายให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับครับพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ตอนนี้ก็เป็นการศึกษาพระธรรมยอห์นฉบับที่2หรือว่า2ยอห์นตอนที่แล้วก็พูดถึงคำนำนะครับถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ต้องมีจดหมายฝากฉบับที่2ก็เกี่ยวเนื่องมาจากจดหมายฝากฉบับแรกนะครับคือเมื่อเขียนจดหมายฝากฉบับแรกท่านยอห์นก็บอกว่าการที่จะเป็นคริสเตียนที่แท้นั้นคือการยอมรับว่าพระคริสต์เป็นพระเจ้านะแล้วก็สิ้นพระชนบนไม้กางเขน3วันฟื้นตอนนี้ไปอยู่ที่สวรรค์นะครับการสิ้นพระชนของพระองค์นั้นเพื่อไถ่บาปมนุษย์นั่นคือสัจจะนะครับจดหมายยอห์นฉบับแรกเนี่ยก็เขียนมีเบื้องหลังเหมือนกันนะมีคำสอนผิดแล้วคนสอนผิดนั้นก็นำเข้ามาเผยแพร่ในคริสตจักรนะครับหลังจากจดหมายยอห์นฉบับแรกได้บอกออกไปนะครับบอกถึงความจริงเกี่ยวกับศาสนศาสตร์นะครับและยังบอกถึงการปฏิบัติคือใครที่มีพระเจ้าในหัวใจนี้จะต้องแสดงออกมาโดยการประพฤติคือรักพี่น้องนะครับแม้แต่ความรู้สึกเกลียดชังอยู่ในใจนะครับก็บาปเท่ากับฆ่าคนตายต้องแสดงออกมาครับจดหมายฉบับแรกหนึ่งจึงเป็นจดหมายแห่งความรักทีนี้มันมีปัญหานะครับก็มีผู้สอนผิดนะครับช่วยโอกาสเป็น18มงกุฎก็ได้นะฮะหรือเป็นแก๊งต้มตุ๋นก็ได้ถ้าจะเปรียบกับสมัยนี้หรือจะเป็นคนที่สอนผิดเนี่ยก็ไปตามบ้านต่างๆนะครับไปตามบ้านแล้วก็เจ้าบ้านซึ่งเป็นแม่บ้านก็ต้อนรับนะครับดื่มน้ำนะต้อนรับแขกกินข้าวด้วยกันบางคนก็ฉวยโอกาสกินข้าวฟรีนะแล้วก็อ้างว่ารักนะครับจดหมายท่านยอห์นสอนให้รักมันมีปัญหานะเอาคำสอนผิดเนี่ยไปใช้นะครับแล้วก็เผยแพร่ออกไปนะครับท่านยอห์นจึงเขียนจดหมายฝากฉบับที่2มีคำว่าสัจจะนะครับความรักเนี่ยต้องคู่กับสัจจะองค์พระคริสต์ตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตนะครับถ้าความรักกับสัจจะขัดแย้งหรือว่าตรงข้ามกันต้องเลือกสัจจะนะครับต้องเลือกสัจจะที่เราเรียกท่านยอห์นว่าเป็นอัครสาวกแห่งความรักนะก็อาจจะตกใจนะครับเมื่อเรารู้ว่าจริงๆแล้วท่านมองยังไงนะครับความรักนั้นเป็นการแสดงออกเป็นความรู้สึกนะครับแต่คำตอบคือสัจจะเรามาหาพระเจ้าผ่านทางพระคริสต์ไม่มีทางอื่นนะครับท่านยอห์นเขียนว่าพระเจ้าเป็นความรักหลังจากที่พระคริสต์ตรัสว่าพระองค์เป็นความจริงนะครับท่านก็พูดอีกว่าพระเจ้าเป็นความรักคุณผู้ฟังครับความรักนี่อธิบายได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในขอบเขตของความจริงความรักสามารถแสดงออกภายในขอบเขตจำกัดที่พระคัมภีร์ตั้งไว้ผิดกับพวกสอนเท็จตรงนี้ต้องตามให้เข้าใจนะครับให้ชัดเจนเราไม่จำเป็นต้องรักผู้สอนเท็จท่านยอห์นกำลังอธิบายอย่างชัดเจนในความเป็นจริงท่านยอห์นบอกบางเรื่องที่น่าอัศจรรย์ท่านบอกว่านะครับคุณไม่เพียงต้องต้อนรับให้เขาเข้ามาในบ้านแต่ไม่ร่วมสามัคคีธรรมกับเขาเลยพูดในงานคือเลิกคบไม่คบนะครับท่านพูดหนักแน่นมากหลายคนคิดว่าท่านยอมเป็นอัครสาวกแห่งความรักคงจะโอ้ใจดีต่างๆแต่ท่านเด็ดขาดนะด้วยเหตุนี้เราจำเป็นต้องสังเกตคำสำคัญคำหนึ่งนะเพื่อที่จะมีมุมมองถูกต้อง ยอนกำลังบอกในจดหมายฝากฉบับที่2ที่เราศึกษาอยู่นะครับและจบแล้วก็จะเป็นฉบับที่3ในบรรดาจดหมายฝาก3ฉบับนะครับจดหมายฉบับแรกที่เราศึกษาไปเนี่ยท่านบอกว่านะครับเราดำเนินในความสว่างเหมือนกับที่พระองค์อยู่ในความสว่างสัจจะและความสว่างนี้เป็นเรื่องเดียวกันเป็นพระชนะของพระเจ้านะครับดังที่เราได้เห็นแล้วว่าความรักและความจริงไม่สามารถแยกจากกันได้พระคริสต์เป็นผู้แสดงให้เห็นลักษณะของทั้งความรักและสัจจะพระองค์เสด็จเข้ามาในโลกเพื่อแสดงสองประการนี้กับพระเจ้าเป็นความรักและพระคริสต์เป็นพระเจ้านอกจากความจริงนะครับก็ยังมีคำสองคำหรือคำที่ตามมาในจดหมายฉบับนี้คือคำว่าดำเนินนะครับดำเนินในข้อ4นะครับเราจะสังเกตได้ว่าข้าพเจ้าปิติยินดีอย่างยิ่งที่เห็นบุตรของท่านบางคนดำเนินตามสัจจะตรงตามที่เราได้รับพระบัญชาจากพระบิดาจากนั้นในข้อ6และความรักนั้นคือการที่เราทั้งหลายประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อท่านทั้งหลายจะประพฤติตามย้อนกลับไปจดหมายฝากฉบับที่1ครับท่านเขียนไว้ในพระธรรม1ยอห์นบทที่3ข้อ10ดังนั้นแหละจึงเห็นได้ว่าผู้ใดเป็นบุตรของพระเจ้าคือว่าผู้ใดที่ไม่ได้ประพฤติชอบและไม่รักพี่น้องของตนผู้นั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าความชอบธรรมคือพระคริสต์และการปฏิเสธว่าพระคริสต์ไม่ได้เป็นพระเจ้าก็ไม่ถูกต้องนะครับฉะนั้นความจริงจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนผู้นั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้านี่คือประการที่2ที่สำคัญมากในการใช้ชีวิตแต่การใช้ชีวิตในสัจจะก็สำคัญด้วยนะครับฉะนั้นเราได้รับการบอกให้รักพี่น้องจดหมายฉบับนี้ครับจะให้เรามีมุมมองที่สมดุลกับฉบับแรกกับฉบับแรกเมื่อเราศึกษาไปนี้ก็เราก็รู้พระเจ้าเป็นความรักต้องรักต้องรักรักรักนะครับรักทุกคนที่เราพบที่เราเจอครับซึ่งเป็นเรื่องดีทีนี้เมื่อท่านยอนกำลังพูดถึงความรักในฉบับที่2นะครับท่านชี้หรือทำให้เราเห็นชัดเจนถึงความรักในครอบครัวของพระเจ้าและเราจำเป็นนะครับต้องระวังในเรื่องนี้เพราะคนมากมายครับตีความหมายความรักไปในเรื่องของเซ็กเรื่องของเพศความรักที่ท่านยอนใช้คำเขียนเป็นภาษากรีกนะครับคือคำว่าอากาเปอากาเปคือรักแบบพระเจ้านี่เราต้องระวังคนมากมายไปนึกถึงหรือใช้คำที่มันมีเรื่องของเพศเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับดร.แมคกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศกับท่านยกตัวอย่างท่านบอกว่าเช้าวันหนึ่งท่านได้รับโทรศัพท์จากสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะที่กลับเนื้อกลับตัวนะหลังจากฟังรายการวิทยุนะครับท่านก็ได้รับโทรศัพท์สุภาพสตรีคนนั้นโทรมาบอกว่าอาจารย์คะฉันอยากจะบอกอาจารย์ให้ทราบว่าฉันรักอาจารย์แล้วเธอก็พูดต่อไปว่าฉันหวังว่าอาจารย์คงเข้าใจว่าฉันไม่ได้พูดถึงรักแบบหนุ่มๆสาวๆแต่ฉันรักอาจารย์ด้วยความรักของพระเจ้าเพราะอาจารย์ได้ทำให้ฉันได้กลับเนื้อกลับตัวได้ใกล้ชิดได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์กลับมาหาพระเยซูคริสต์นะครับดร.แมคกี้ก็บอกว่าท่านเนี่ยเข้าใจในเรื่องนี้และความรักแบบนี้ครับเป็นความรักเหมือนกับที่ท่านยอนกำลังพูดถึงในที่นี้ครับความรักในครอบครัวของพระเจ้าหรือว่าในสังคมของคริสเตียนนั้นจำเป็นต้องแสดงออกนะครับในคริสตจักรปัจจุบันด้วยผมคิดว่านี่เป็นเวลาที่คริสตจักรหลายแห่งนะที่สร้างมานานสร้างตัวบทมานานมีชื่อเสียงแล้วก็มีพื้นฐานของความเชื่อกับต้องสำแดงความรักในหมู่มวลสมาชิกนะครับและจำเป็นจะต้องมีสิ่งนี้ในชีวิตของเราทุกคนรวมทั้งผมคนพูดและทีมงานนะครับเราต้องแน่ใจว่าเราได้รับความรักมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามครับความรักนี้ไม่ใช่เรื่องที่ให้กันพร่ำเพรื่อเราต้องจำเป็นนะครับและจำไว้ว่ามีขอบเขตในสังคมคริสเตียนคนสอนเท็จที่ท่านยอนบอกไว้นะครับในปัจจุบันนี้ก็มีคนเหล่านี้ครับเป็นผู้สอนเท็จเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์เ เขาปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์ท่านยอนบอกว่าเมื่อคนเหล่านี้เข้ามาหาท่านนะฮะท่านไม่จำเป็นต้องต้อนรับเขาไม่ต้องสมาคมกับเขาแต่ท่านไม่ได้บอกว่าให้ไล่ไปก็แล้วแต่จะพิจารณานะครับพระธรรม2ยอห์นนี่มี14ข้ออ่ะ13ข้อนะครับขอโทษนะครับ13ข้อสั้นมากคงเรื่องนะครับแบ่งเป็น3ส่วนแบ่งง่ายนะ3ส่วน1ความรักสำแดงออกภายในขอบเขตของสัจจะนะครับข้อ1ถึงข้อ6 2ชีวิตเป็นเรื่องที่สำแดงหลักข้อเชื่อในพระคริสต์ข้อ7ถึง11คำทักทายส่วนตัวคือส่วนที่3นะครับข้อ12 13ก็ว่าด้วยเรื่องบทนำนะครับสำหรับพระธรรมยอห์นฉบับที่2หรือว่า2ยอห์นทีนี้เรามาสู่เนื้อหานะครับเนื้อหาของจดหมายฝากฉบับที่2ของยอห์นนี้เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหรือว่าเห็นมุมมองที่ถูกต้องจากที่ผู้เขียนได้บอกไว้ในจดหมายฝากฉบับที่1หรือว่า1ยอห์นท่านยอห์นบอกถึงเรื่องสองขั้วในชีวิตของคริสเตียนนะครับคือสัจจะและความรักสัจจะและความรักท่านตอบคำถามว่าเมื่อสัจจะและความรักมาถึงจุดที่มันขัดแย้งกันสิ่งใดควรสำคัญเหนือกว่าหรือสิ่งใดสำคัญกว่าหรือถ้าเลือกจะเลือกอะไรนะครับมันไปด้วยกันนะดีครับแต่ถ้าเกิดขัดกันแม้ฉันรักอ่ะฉันรักอ่ะฉันรักนะครับแต่สัจจะหรือความจริงเป็นอีกอย่างจะต้องเลือกอะไรครับความรักสำแดงออกภายในขอบเขตของสัจจะข้อหนึ่งครับจากข้าพเจ้าผู้ปกครองเรียนมายังท่านสุภาพสตรีที่ทรงเลือกไว้และบรรดาบุตรของท่านผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักเนื่องในสัจจะและไม่ใช่แต่ข้าพเจ้าเท่านั้นคนทั้งปวงที่ทราบซึ่งในสัจจะก็รักด้วยจดหมายฝากฉบับที่2เป็นจดหมายส่วนตัวผู้ปกครองถึงสุภาพสตรีที่ทรงเลือกไว้คำกรีกของผู้ปกครองนะครับคือคำว่า presbyteros ซึ่งมีความหมาย2ประการหมายถึงผู้อาวุโสในแง่ของวัยวุฒิหรืออาจจะหมายถึงคำใช้เรียกเป็นตำแหน่งในโบสถ์นะครับมันมี2ความหมายนะครับคือผู้เฒ่านะผู้ชราแล้วผู้สูงอายุแล้วหมายถึงอย่างนั้นก็ได้หรือตำแหน่งในโบสถ์จะเป็นผู้รับใช้เป็นครูนะครับในกรณีนี้ครับผมแน่ใจว่ายอห์นผู้เขียนกำลังเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ปกครองนะผู้ปกครองนะครับซึ่งหมายถึงตำแหน่งในโบสถ์ผมคิดได้ว่าอาจจะเป็นความจริงที่ตอนที่ท่านเขียนนะครับท่านอายุมากด้วยคงจะอายุประมาณเกือบร้อยปีนะครับเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นความหมายใดของคำว่าผู้ปกครองนะครับคืออายุหรือว่าตำแหน่งท่านครบทั้งนั้นนะสังเกตนะครับท่านไม่ได้เรียกตำแหน่งของตนว่าอัครทูตท่านไม่ได้เรียกตำแหน่งของตนว่าอัครทูตนะครับผมคิดว่าเหตุผลก็คือว่าผู้ที่รับจดหมายของท่านนะครับยอมรับในสิทธิอำนาจของท่านอยู่แล้วดังนั้นท่านจึงเพียงแต่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้ปกครองเมื่อเราสนิทกันนะครับแล้วก็คงไม่เรียกตำแหน่งให้ยาวๆนะก็เรียกสั้นๆด้วยความเคารพอย่างเช่นอาจารย์ครับเรียนมายังท่านสุภาพสตรีที่ทรงเลือกไว้และบรรดาบุตรของท่านคำว่าอีเล็กตราสามารถเป็นได้ทั้งชื่อของสตรีสูงศักดิ์ในคริสตจักรหรือเป็นตัวคริสตจักรท้องถิ่นที่ยอห์นคิดถึงอยู่คำว่าอีเล็กตรานี่ไทยแปลว่าสุภาพสตรีนะบุตรของท่านก็เป็นได้ทั้งลูกเลยนะลูกของสุภาพสตรีท่านนี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นลูกฝ่ายวิญญาณนะครับอาจจะเป็นลูกฝ่ายวิญญาณสิ่งเหล่านี้สามารถตีความได้2ประการนะครับผมเน้นว่าน่าจะเป็นคริสตจักรมากกว่าตัวบุคคลซึ่งจะสามารถนำมาปรับใช้กับคริสตจักรโดยส่วนรวมและคริสตจักรในทุกวันนี้ด้วยเมื่อพูดถึงคริสตจักรครับไม่ได้หมายถึงคริสตจักรท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่งหรือความเชื่อคณะใดคณะหนึ่งหรือแบบใดแบบหนึ่ง แต่หมายถึงนะครับพระกายของผู้เชื่อโดยรวมทั้งหมดในพระคริสต์จดหมายฉบับนี้เกี่ยวข้องกับคริสตจักรในสมัยนี้ด้วยนะครับถึงแม้ท่านเขียนมาเกือบ 2,000 ปีแต่ก็เกี่ยวข้องกับโบสถ์ทุกวันนี้เรื่องที่ถูกเขียนไว้นี้มีประโยชน์กับการใช้ชีวิตในโบสถ์ผมเชื่อว่าเนื่องจากคริสตจักรทุกวันนี้ครับเป็นสถานที่ชั่วคราวของเราบ้านของเราถาวรอยู่ในสวรรค์นะครับสถานที่ชั่วคราวของคริสตจักรนั้นเน้นที่ความรักมากเน้นที่ความรักมากเราจึงจำเป็นต้องมีจดหมายฉบับที่2เพื่อเราจะได้คิดนะครับแล้วก็มีมุมมองต่อความรักอย่างแท้จริงคือไม่หนักไปทางรักนะอย่างเดียวนะต้องมีสัจจะด้วยครับผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักเนื่องในสัจจะในข้อ1 นี้ครับคำว่าสัจจะคำนี้ครับสัจจะหรือความจริงเนี่ยถูกย้ำแล้วก็ถูกเน้นมากในจดหมายฉบับนี้และอย่างที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้ครับคำว่าสัจจะเนี่ยเป็นกุญแจไขความลับหรือความหมายจดหมายฉบับที่2ความรักแบบคริสเตียนแสดงออกในขอบเขตในสังคมคริสชนนะครับผู้ซึ่งมีสัจจะสัจจะในที่นี้คือพระวจนะของพระเจ้าสัจจะในที่นี้คือพระวจนะของพระเจ้าหรือว่าพระคัมภีร์และผู้ที่ปรากฏในพระวจนะนั้นก็คือองค์พระคริสต์นะครับผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักเนื่องในสัจจะนี่เป็นเรื่องถูกต้องแล้วก็แปลความหมายได้ตามตัวอักษรเลยนะครับท่านยอห์นกำลังบอกถึง2ประการในข้อ1นี้ในความหมายนี้นะครับคือ1ผู้ที่ท่านรักจะต้องเป็นผู้เชื่อในพระคริสต์คนอื่นด้วยนะครับเป็นผู้ที่เชื่อแท้ประการที่2ท่านบอกอย่างจริงจังในที่นี้ครับซึ่งแสดงออกถึงความรักของท่านว่าไม่เพียงแต่หนักแน่นมั่นคงนะครับและไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเท่านั้นคนทั้งปวงซึ่งทราบซึ่งในสัจจะก็รักด้วยท่านได้ขยายไปถึงส่วนอื่นๆในพระกายของผู้เชื่อคือพระคริสต์นะครับซึ่งผู้เชื่อนี่ถูกเปรียบเป็นเหมือนกายของพระคริสต์พวกเขาเป็นผู้ที่รักจริงหรือสตรีผู้นี้เป็นพยานที่เห็นชัดจากการกระทำของนางนะครับข้อ2เพราะเห็นแก่สัจจะที่อยู่ในเราทั้งหลายและซึ่งจะดำรงอยู่กับเราเป็นนิจเพราะเห็นแก่สัจจะหมายถึงปกป้องสัจจะหมายถึงปกป้องสัจจะนะครับเราจำเป็นต้องจดจำไว้นะครับสัจจะจำเป็นต้องได้รับการปกป้องเราต้องยืนหยัดเพื่อความจริงของพระเจ้าและเพื่อพระชนะของพระองค์หลายคนถูกเรียกว่าเป็นพวกหัวเก่าหรือว่าอนุรักษ์นิยมครับได้รับเอาวิธีการซับซ้อนและน่าเบื่อในการพยายามทำให้ตัวเองนี้เป็นผู้คงแก่เรียนหรือว่าเฉลียวฉลาดในสิ่งที่ตนเองเทศสอนนะครับแทนที่จะสอนพระคัมภีร์แบบง่ายๆนะครับไปเน้นโมหันฟังแล้วก็โอ้โหความรู้สูงนะครับพยายามทำให้ง่ายๆดีกว่าสร้างถ้อยคำให้ไพเราะเพราะพิงนะครับอันนี้ผมว่าครับผมก็เป็นด้วยก็ต้องกลับตัวกลับใจนะครับทำให้ง่ายครับเพราะเห็นแก่สัจจะที่ซ่อนอยู่ในเราทั้งหลายและซึ่งจะดำรงอยู่กับเราเป็นนิจนะครับเรามีสัจจะที่ดำรงอยู่กับเราตลอดไปทุกวันนี้ครับพูดถึงสัจจะเนี่ยนี่เลือกตั้งนะหรือว่าฤดูเลือกตั้งมาครับจะได้ยินคำสัญญาจากนักเลือกตั้งนะครับหรือในแวดวงอื่นๆนะครับเราบางครั้งแหมไม่รู้จะเชื่อดีหรือไม่ดีครับในแวดวงการเมืองก็ต้องนักการเมืองนะครับในสถาบันการศึกษาในแวดวงวิทยาศาสตร์นะครับในสถาบันผู้นำต่างๆนะครับไม่รู้จะเชื่อดีหรือไม่ดีมันคือมันสงสัยครับแต่อย่างไรก็ตามมีผู้หนึ่งที่เราสามารถไว้ใจได้คือสัจจะของพระคริสต์นะครับเพราะเห็นแก่สัจจะที่อยู่ในเราทั้งหลายการอยู่ของพระวิญญาณของพระเจ้าในใจเรานะครับเป็นจริงสำหรับเราและซึ่งจะดำรงอยู่กับเราตลอดไปสัจจะจะไม่เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไม่ได้ครับมีคนบอกว่าอย่างนี้สัจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่สัจจะผมคิดถึงพระธรรมปัญญาจารย์เนี่ย ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีสิ่งใหม่หรือว่าไม่มีสิ่งใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์ก็ว่ากัน2ข้อก่อนนะครับสำหรับวันนี้ในรายการศึกษาพระธรรม2ยอนนะครับส่งมอบบทศึกษาซึ่งจัดทำด้วยความประณีตนะส่งให้ฟรีสำหรับคริสเตียนและท่านที่สนใจครับเขียนขอรับไม่ต้องเกรงใจเขียนมาที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ